Živjo, moje ime je Anja in poslušaš podcast Utiram svojo pot. Tokrat sem v peti epizodi klepetala s Katjo Jemec, ki jo največ ljudi pozna kot poročno in družinsko fotografinjo. Klepetali sva o tem, kako sva se spoznali, o njenem otroštvu, odraščanju, o njenih mentorjih, o tem, kako je tudi sama mentorica drugim fotografom. Govorili sva o vrednotenju svojega dela, o postavljanju cene svojim storitvam, o njenem prostovoljnem delu in o potovanjih ter o tem, kako Katja živi svoje sansko življenje tudi v realnosti. Katja je predvsem človek, ki hranja eno krasno ravnotežje med tem, da živi življenje svojih sanj in hkrati ohranja neko prizemljenost in odgovornost v svojem življenju. Obeta se ti eno zanimivo poslušanje. Uživaj. Živjo, Katja.
Živjo.
Ej, tok je lep dan, da mislim, da si si prav odtrgala danes čas za ta najin podcast. Sem ti ful hvaležna.
Ja, ni problema. Z veseljem, veš da.
Kje bi bila zdaj, če ne bi bila tukaj z mano?
Ne vem, glede na to, da so zdaj res topli dnevi, bi bilo verjetno kje v hribih. Ampak veš, Anja, da je s tabo tudi vedno uredno poklepetati.
Super. To je res, evo, to me tako spomni na to, kako so se midve spoznali. A se spomniš?
Ja.
To je bilo, evo, nekih 6 let nazaj, glede na to, da je Vita bila pravkar stara 6 let. Si ti mene kontaktirala, ker sem bila na Novi Zelandiji, ti si se pa ravno odpravljala in te je zanimalo malo več informacij. In se prav spomnim, kako sva pri meni doma pekli palačinke, Vito sem imela, ker je bila še dojenčica v nosilki in sva se takoj pogovarjali, kot stare prijateljce, tako da...
Ja, res je, ja. Je pa res tako, da z vsakmu človekom tudi klepet ne steče tako, tako da midva sem zdi, da sva se res ful ujele. Tako da ja, hvala za povabilo, pa seveda čestitke za ta tvoj nov projekt.
Hvala. Evo, to je še ena stvar, ki se mi zdi pri tebi, da jo tako res občudujem, no, da vedno tako si ful spodbudna, vedno najdeš tako neke rešitve za kakšne izzive, se mi zdi. In s tabo zmeri rada klepetam tudi v svojih novih projektih. Tudi če ne takole, da si del njih, ampak ponavadi si na taki ali pa drugačen način, ker prej ali slej rabim kakšne potke.
Ja, to je res, ja. Sem zdi, da to je dobra stvar fotografije, je, da je potrebna na vseh področjih, tako da s čimerkoli se človek ukvarja, kakršnokoli poslovno pot ima preko slej naj, potrebuje fotografije, tako da
to je res, ja.
Se srečamo na poti.
Ej, daj va zdaj začeti tako še malo bolj uradno, zato da bojo poslušalci sploh vedeli. Jaz te bom sicer tudi v uvodu sama predstavila, bi ti pa vsem dala besedo, da se predstaviš še s svojimi besedami, tako da, evo, daj malo povej, kdo si, s čim se ukvarjaš.
Mogoče, če se opišem z eno besedo, bi rekla, da sem strastna. To pa zato, ker se težko definiram kot fotografinja, težko se definiram kot organizatorka, ker se mi zdi, da v bistvu sem to, v čemer najdem strast v tistem momentu in se res trudim živeti na način, da delam stvari, ki me razveseljujejo. In en obdobje življenja je to fotografija, drugo obdobje se malo več posvečam organizaciji dogodkov. Res delam različne stvari, ampak ja, trudim se ohranjati strast do vsega, kar delam. Tako da sem pa v bistvu fotografinja, organizatorka, ljubiteljica psov, narave, borka za prosto tekoče reke, pa športnica, aktivna športnica.
Super. Ful mi je všeč to, da se ne ukalupljaš samo v en poklic in da v bistvu redno spremljaš sebe. Se mi zdi, da delaš ene take check-upe, kaj pa zdaj tisto, kar te zdaj podpira na tem, pri tem, kar si ti želiš početi v lajfu, tako da to mi je res všeč. Na kakšen način se pa to delaš? Recimo tako, rada tudi potuješ, rada imaš naravo, hribe, gore, A se ti zdi, da imaš neko tako rutino, recimo, da na tedenski ravni ali pa na, eni, ne vem, na eno določeno frekvenco to počneš, da moraš iti nekam, kjer si v stiku sama sabo in da ugotavljaš, kaj je tisto, kar te zdaj podpira pri tem, kar rabiš? Ali?
Ja, v bistvu je ravno nasprotno, v bistvu ravno rutine nimam in to je to, kar mi daje ideje za naprej. Ker sem začela s fotografijo in z vsem tem, s to svojo samozaposleno freelance potjo, sem se odločila, da bom vsak let vsaj 2 meseca probala potovati. In kljub temu, da je bila to neka sanjava ideja, po 10 letih še vedno se držim tega. V času korone je bilo to malo bolj razdaljen na krajše poti bliži. In v bistvu te vsakoletna potovanja mi dajo priložnost, da se vmes, da naredim predih, da se za 2 meseca umaknem, da nisem v konstantnem biznisu in takrat zadiham, dobim nove ideje, dobim inspiracijo in v bistvu iskreno, tako kot pravijo, da največ idej dobiš takrat, ko ti je dolgčas, je v bistvu res takrat, ko potuješ, imaš veliko časa, kdaj ti je dolgčas, zdaj malo ne veš, kva bi sam sabo, veliko časa si sam sabo in sem zdi, da takrat se ful veliko naučiš od sebe in zelo veliko idej dobiš in ponovadi pridem pol domov po recimo enemu mesecu, mesecu pa pol, polna nekih novih idej in ko mi čakam, da lahko začnem delati na tem.
Ful mi je všeč, da imaš v bistvu neke sanjave ideje, ki jih dejansko uresničaš. Že tukaj ti pove nekaj o tem, da ne ostajaš v oblakih, ampak dejansko stojiš toliko na trdnih tleh, da lahko te svoje sanje tudi zares živiš, kar se mi zdi ful velik uspeh. Hkrati se mi pa tudi zdi, da se ti tako res v enem takem lepem ravnotežju med tem, da se z nekimi svojimi sanjami dejansko preživiš, a veš, da ni to tisto životarjenje, ki bi rekel človek, ja, sledim svojemu srcu, ampak ne vem, pač res se moram odpovedovati v življenju na ta račun. A veš, se mi zdi, da znaš pa hkrati ful tako realno, realistično razmišljati, si najdeti neke projekte, ki so tudi mogoče dost profitabilni, ki so dost zahtevni, da lahko pa iz tem tudi suportiraš ta svoj lifestyle, ki je pa tako, mogoče na čase za koga, ki gleda od zunaj, lahko sanjav na nek način, ne, tako, glih to, da si lahko prvo še šit ali v gore, takrat, ko vsi sedijo v pisarnah, ali, ne vem, na potovanje za res neko daljšo časovno obdobje, ampak, a veš, si zelo odgovorna pri tem, ni, da bi ti to nekdo drug financiral, no, tako da tukaj res se mi zdi, da si marsikomu lahko res zgled.
Ja, hvala. Se mi zdi, ja, to, kar si omenila, socialna omrežja definitivno pokažejo pač vsakič objavim fotke, ko je lepo. Tako da iz tega vidika res gleda sanjavo, pa ni čisto tako. Je pa res tudi nekaj, da jaz sem začela fotografijo pri 21-22 letih, sem se odločila, da bom delala to, da bom šla to pot in v tistem času, ko je večino mojih kolegov hodil na morje, so žurali vse vikende, sem jaz imela sobote zasedene s porokam, šparala sem, zato da sem si lahko kupila novo opremo, zato ker sem vedela, da v bistvu moram veliko investirati v to, da bom lahko enkrat pač živela dokaj udobno. In v bistvu, kar je prišlo z vsem s tem, je tudi to, da sem se naučila živeti zelo racionalno. Ne zapravljam za stvari, ki niso nujne. Probam, zelo racionalna sem tudi, kar se tiče oblačil. Probam imeti kose oblačil, ki so praktični. Tudi pripravljena sem dati malo več denarja za kakšen kos, ki ga bom lahko več dalj časa nosila. Tudi, kar se tiče dopustov, sem zelo racionalna, ko sem omenila recimo, da grem za 1 mesec pa pol ali pa 2 mesece na potovanje. Nikoli ne plačam apartmaja, veliko si kuhava, večinoma spim v kombiju, v avtu, tako da v bistvu prek tega, ko sem začela to svojo poslovno pot zelo zgodaj in dejansko brez budžeta, sem se naučila biti zelo racionalna. No, in zaradi tega tudi še zdaj na zuni izgleda, kot da živim svoje sanje, ampak dejansko jih živim, seveda. Je pa res tudi to, da sem se pri sebi odločila, da sem raj frej, kot da vzamem projekt, ki ga delam pod svojo ceno in dejansko cenim to svobodo in se zavedam tega, da recimo, ko je lep dan, pa grem raje v hribe, to pomeni, da ti zdaj pač nič ne zaslužim, ampak vem, da za me na koncu je najboljša pot ta, da naredim to, kar je meni tist moment veliko redno. Ne? Mm-hmm. Tako da no, v bistvu.
Ful dober, super. Nekaj časa si tudi tako živela v enem stanovanju v Bohinju, tudi tukaj, ki si ga oddajala.
Ja, v bistvu, no, spet izhajamo iz te moje racionalnosti. Pač zgodba gre v bistvu nazaj, še se lahko vrnova tistih 6 let nazaj, ko sva se v bistvu spoznala, ko sem šla jaz poj na Novo Zelandijo. Na Novi Zelandiji sem preživela v bistvu skor 1 leto z umestnim razmakom. In ko sem bila v drugo na Novi Zelandiji, sem pred odhodom domov razmišljala, Nova Zelandija mi je bila ful všeč, mislim, sej vsi tisti, ki ste že bili tam, verjetno veste točno, o čem govorim. In seveda sem tudi sama prišla do pomislekov, a bi se vrnila domov ali ostanem na Novi Zelandiji. Glede na to, da me je doma čakala takrat 6-7 let stara psička, na katero sem ful navezana, Iža, je bila ona definitivno en velik razlog, zakaj sem se vrnila domov, oziroma če bi ostala na Novi Zelandiji, bi pač sem se mogla odločiti zaradi tega, ker bi njo definitivno prepeljala dol. A ne? To pa vsi vemo, da je za tako dolgo, taka dolga pot za psa tudi kar napor. V glavnem in takrat sem si porekla, ok, grem domov, grem v Slovenijo, ostanem v Sloveniji, ampak pod enim pogojem in to je, da lahko živim v Bohinju. Originalno sem Škofje Loke, ki je sicer tudi super čudovito mesto, ampak vsi vemo, da pač Bohinj ima svoj čar, sploh za enega kreativca pa outdoorovca, kot sem recimo jaz. In to odločitev sem res izpeljala, kupila sem stanovanje in seveda ni šlo drugač, kakor se zdaj to enostavno sliši, kakor da grem v kredit. In to zlo naše, bi rekla, mladosti, ki se ga ne moreš ogniti, ki ga pač moraš sprejeti, če želiš jeti na svoje, sem ga tudi jaz sprejela, ampak sem si obljubila, da ne bom sužen temu kreditu in v bistvu zato sem se odločila, ker rada potujem, ker rada spim v avtu, ker tudi zaradi svojih projektov rada grem in me par dni ni. Sem se odločila, da bom stanovanje dala v nekaj profitabilnega, zato sem ga v bistvu predvsem v poletni sezoni, božič, nov let, vse te bolj zaželjene popularne termine v bistvu dala, zato da sem si pokrila kredit, ker to racionalnost, ki sem jo že prej omenila, je tudi tukaj v bistvu sem želela biti svobodna tega kredita, nisem želela, da sem sužnja. No in zaradi tega sem v bistvu dala, poletje sem preživela v avtu, takrat sem imela en najprej brlingota, sem imela zadi sam 2 boksa, pa čez desko pa pojstlo, pa sem zamenjala, sem kupila kombi, zato ker sem gotovila, da imam malo premalo placa tam za vso fotoopremo, za psa, za pojstlo, za kuhno, za vse. In v glavnem in sem med poletjem oddala Airbnb, Booking, jaz sem pa v tem času pač šla in večino časa prespala v svojem avtu.
Malo ljudi, še posebej malo žensk poznam, ki so toliko samostojne, toliko odgovorne in tudi toliko pogumne, da se nekako znajo v življenju varjati stvarmi, ki so dovolj profitabilne mogoče tudi, da jim omogočajo nek lifestyle, ki je čist njihov, ki je čist po njihovi meri. Tako da tukaj res bravo, no, za to.
Ja, hvala. Mislim, absolutno se tukaj vidi moja svojeglavost. Absolutno mi pri tem pomaga domišljija. Pa mogoče to, da skozi imam nek plan, kako se bom zadeve lotila. Pa velikrat ne vem, kva bo iz tega ratel. Ampak velikrat vedno imam pa plan, kako se bom lotila in jaz sem že tako, kot sem že prej rekla, kot otrok imela 1000 enih idej, kaj bom, kako bom, ampak res sem pa tudi jaz nase kdaj ponosna, ko pomislim za nazaj, da sem dejansko šla in delala na tem. In ja, absolutno se trudim, v bistvu pomaga tudi to, da sem bila, skozi sem bila malo uporniška, z razlogom ali pa brez, z razlogom ali pa iz principa. Skozi sem rada, če je kdo že kot otrok, če je kdo en drug otrok, ne vem, gledal eno nadaljevanko, jo jaz kdaj iz principa nisem, ampak sem našla eno drugo nadaljevanko, zato ker nikoli nisem hotela posnemati drugih. In mogoče to, da nikoli nisem hotela posnemati drugih, ne vem zakva, verjetno je kakšna psihološka, dobra psihološka razlaga tudi za to, ma je dejansko, ne glede na vse, ma je to pripeljalo do tega, da še vedno sledim sebi in sem se naučila poslušati sebe. Naučila sem se poslušati to, kaj jaz tisti moment želim, kdaj je težko, zato ker me še vsem zelo ganejo komentari drugih, še preveč. In se zdi, da to, kot se tudi ti umenila, sploh mogoče kot žensko, da smo malo bolj dovzetne za te stvari, ne vem, je to kdaj še težje, ker se mi zdi, da je v fotografiji, v našem fohu ogromno moških, ki na nek način lažje hendlajo to. Ženske, se zdi, da smo na nek način bolj krhke v biznisu nasploh. In sem se mogla veliko stvari naučiti, kar se sebe tiče, da se postavim zase, da grem naprej in da se me stvari ne dotaknejo toliko, kakor bi se me recimo 10 let nazaj.
Uh-huh. A s tem misliš bolj na komentarje na tvoje delo ali v kakšnem smislu, da se te ne dotaknejo?
Ja, v bistvu ali komentarje na delo, bolj kot to pa mislim na neko tradicionalni način življenja, tradicionalni način, kako se živi življenje, predvsem to.
Uh-huh. A se ti zdi, da te dosti ljudi džadža tako, da te obsojajo, ne vem, mogoče družina ali pa kdo drug v smislu, ravno zaradi tega, no, ker pač živiš, se mi zdi tako, ka bi si mogoče marsikdo želel, pa nima niti tega poguma, da bi naredil to, kar ti dejansko narediš.
Kdaj absolutno imam občutek, ja, in se mi zdi, da je to normalno, da pač ljudje mislijo, da glede na to, kako živim, mislijo, da mi je bilo recimo veliko stvari podarjenih, da mogoče se ne zavedajo, koliko sem res vložila v to, kljub temu, da lahko danes živim življenje, ki ga živim. Tako.
Ampak veš, kaj je najbolj pomembno?
Ja.
Pravijo, da je samo ena oseba na svetu, ki jo moraš zadovoljiti, njena, ali pa je vredno zadovoljiti njena pričakovanja glede tvojega življenja. In to ni ne tvoja mama, ne tvoj oče, ampak 8-letna različica tebe. Tako da, če greva nazaj k tvojemu otroštvu, si si na tak način predstavljala kot majhna punca, da bi si želela, da bi tvoje življenje izgledalo, ko boš stara 35 let?
V bistvu do svojega 20. leta o tem niti nisem razmišljala. Vedela sem, da bi rada delala nekje v kreativi, nisem pa v bistvu niti razmišljala, kako bom svoje življenje izpeljala naprej. Pa je bil to bolj v bistvu naključje dogodkov, da sem se odločila, v bistvu, da me je življenje pripeljalo do te točke, da sem začela na te svoji poti.
Kdaj si se pa za fotkat začela zanimati? Kdaj te je to navdušilo?
Ja, v bistvu lih takrat, ko sem bila stara 21 let, sem v sklopu Erasmus prakse šla na Irsko. Tam sem v bistvu iskala kakršnokoli delo v fotografiji in sem naletela na enega poročnega fotografa, Davida, ki v bistvu dela v Dublinu in on me je bil pripravljen sprejeti na prakso za pol leta, glede na to, da nisem imela preteklih izkušenj in v bistvu mi je bila to največja izkušnja. V tem času sem se veliko naučila glede fotografije, predvsem me je on veliko naučil tudi glede biznisa. Veliko sva se pogovarjala o tem, naredila sva poslovni plan in v bistvu vse to me je v bistvu navdušil tudi nad poročno fotografijo, ker pred tem si nisem predstavljala in niti nisem razmišljala, da bom kadarkoli delala poročno fotografijo. Tako da ja, naključje vseh teh dogodkov in sem prišla domov polna elana, polna idej, polna energije in sem samo začela delati.
Super, si pa študirala fotografijo, a ne?
Ja, v bistvu študirala sem medijsko produkcijo, to pomeni vse od fotografije, grafično oblikovanje, video, animacije, spletne strani, kar je super, zato ker v bistvu sem dobila zelo širok spekter znanja, kljub temu, da ne delam teh stvari danes, imam približno idejo, kako to deluje in mi pomaga pri fotografiji, recimo, ko fotkam promocije, komercialne projekte, se zavedam, kakšen je postopek, kaj se s fotografijo naredi do takrat, da fotografija recimo pride na plakata. Ne? Uh-huh. Tako da razumem cel proces in mi je to v bistvu veliko pomočno.
Ja, verjamem. To je, se mi zdi sploh fajn biti, no, tako multidisciplinaren, da lahko sploh kot podjetnik, ne, da lahko stvari čim v večji meri sam narediš, kar je tazga.
Ja, ja, ja.
Super. Zdaj si že malo povedala, da so v bistvu poroke kar dost tako veliko področje v tvoji fotografiji. S čim se pa še vse ukvarjaš, pa kaj te trenutno najbolj izpolnjuje?
Odvisno, pri meni je res odvisno od leta do leta, ker res zavisi od povpraševanja in projektov, ki jih dobim. Poroke so, tako kot ti rekla, velik del moje fotografske, rekla, karijere, ampak kljub temu, da bi lahko delala in verjetno samo živela samo od porok, si poroke vsak let omejim, ker imam raj manj porok, pa se za te pare bolj potrudim, si vzamem več časa, konec koncev so poroke res naporne, odgovorne in zame pač dokaj kreativne zadeve. Tako da imam poleg tega še druge stvari, delam recimo fototure po Bohinju in okolici, veliko delam tudi turistično-destinacijske fotografije, recimo za Turizem Radolca, Kranj, Škofja Loka, Bohinj, Laško, Portorož, Piran. In v bistvu moram reči, da me te projekti tudi ful veselijo, zato ker je spet en nov pogled. Tudi sama sem velikrat špilam turista, tako da mi je lažje razumeti, kaj ljudje išejo in v bistvu tudi z veseljem se dam v vlogo obiskovalca in skupaj z agencijam ali pa privat, če smo direkt z turističnim društvom na vezi, naredimo neko fotozgodbo, ki bi v bistvu približala potencialne turiste, ki bi jih povabila v bistvu v ta krajino. Tako da ja, res od leta do leta odvisno, vsak let si naredim januarja, februarja približen plan, kaj bi rada v letu delala, tako in dejansko se mi velikrat te plani kar uresničijo, ampak ja, sem pa vedno odprta za kakšne nove priložnosti.
Super. Ja, zadnje čase se mi pa zdi, da kakor te jaz spremljam, no, kaj počneš, si začela združevati tudi take bolj nenavadne kombinacije. Naprimer, kot planinska vodnica si začela združevati malo to svojo strast do recimo gora s fotografijo porok. Ja. Daj povej malo več o tem.
Ja, v bistvu vse skupaj se je začel s tem, ko sem se preselila v Bohinj in ugotovila, da vozt deleč iz Bohinja na poroke je dokaj naporno in sem razmišljala, kako bi imela čim več dela v svojem okolju. Konec koncev ga veliko bolj poznam, rada sem tukaj in se mi zdi, da parom, ki pridejo ali tujim parom ali slovenskim parom, ki pridejo v Bohinj, se fotkat veliko pomeni, da imajo lokalca, no, priseljenega lokalca, ki jih pelje po vseh teh lokacijah. In v bistvu začel se je vse skupaj s fototuram, ker sem imela željo, da bi lahko te kraje, ki jih jaz res občudujem, skozi fotografijo predstavila ostalim potencialnim fotografom, profesionalnim ali amaterskim. Pol sem pa v bistvu prišla še na to idejo, ja, kakor se je omenila, da bi v bistvu začela poročne obrede, tako vidimo, sicer nisem prva, ker vidimo na Instagramu ogromno teh idej, ampak dejstvo je, da v Sloveniji uradni poročni obred je lahko samo na uradni lokaciji, oziroma če ni uradna lokacija, moraš dobiti posebno dovoljenje, da matičar pride na to lokacijo in dejstvo je, da večino lokacij po TNP-ju, po Julijskih Alpah je matičarjem pač predeleč. Zato so zdaj vedno bolj popularni neuradni obredi, intimni obredi in v bistvu za tak obred pa se lahko poročiš kjerkoli. In sploh med tujimi pari je to popularno, zaradi tega, ker se doma uradno poročijo, potem pa pridejo v Slovenijo na fotkanje in na njun osebni obred. Ja, in v bistvu tako sem začela ponujati to in sem imela že kar nekaj porok v bistvu tle na teh bohinjskih lokacijah, bolj ali manj oddaljenih.
Super. A imaš kakšno tako zanimivo zgodbo za nas, kakšno anekdoto?
Ja, v bistvu ena lepših in ena, bo rekla, bolj zanimivih porok, takšnih porok je bila lansko let. Sta prišla en par iz Litve, je prišel, najprej sta me kontaktirala, da bi rada imela poroko nekje v dolini Soče. In pa sem jima rekla, ja, ok, Dolina Soče je ful lepa, odlična, ampak bi vam mogoče tudi bohinjski konci bili všeč, sem jima poslala par fotk in sta bila čisto navdušena. In sta rekla, ja, midva bi se želela nekje v Julijskih Alpah poročiti. Sama, pa njune dva psa. In pa sem jaz malo razmišljala, kjera lokacija bi bila najbolj primerna, povedala sta mi, da sta oba dva, veliko hodila v hribe, da sta fit, da bosta imela sabo dva psa, ki sta tudi full fit, pa da bi rada res uno, res hribovsko lokacijo. Pa sem rekla, ok, super, če želimo to, pol imamo recimo na voljo Sedmera jezera pa Tičarico, to je en v bistvu vrh nad Kočo, nad Sedmerimi jezeri. In sem poslala fotke in sta bila navdušena in smo res to izpeljali. In to je zgledalo tako, šli smo ob 8 zjutraj iz Bohinja, vsak od nas je imel en ruzak, ona je nosila svojo in njegovo poročno obleko, on je nosil vso hrano in pijačo, jaz sem nosila fotografsko opremo pa vso cvetje, psa pa vsak svojo hrano pa pijačo v nahrbniku, pasjem nahrbniku. No, in smo res, najprej smo šli do Sedmerih, smo se je gor preoblekla za eno skalo, gor je bilo ful enih turistov, so vsi ploskali, uriskali, vzdušje je bil tak, da bi bili njuni svatje. Smo imeli fotkanje tam, pa se je nazaj oblekla v pohodniška oblačila in pa smo šli še na Tičarco, to je recimo še kakšno uro 500 metrov višincev od Sedmerih jezer. In pa se je gor še enkrat preoblekla, isto gore, mislim, da je bilo 6 ljudi na vrh, isto vsi ploskali, uriskali. Tako sta imela, sta se res dobro počutila, sta rekla, koliko smo Slovenci, tako kakšno dobrodošlico damo. In pa smo se fotkali še gor za zahod. In pa smo v bistvu v temi šli nazaj do avta, posledili še, mislim, da smo se 2 ure pa pol, 3 ure vračali do avta. In potem smo šli še na en krajši nočen fotkanje pri Bohinjskem jezeru, ampak to je bilo, smo bili že vsi tako utrujeni, da je bilo res bolj za 10-15 minut, ampak ta izkušnja mi je bila res tako, sem zdi, da sem res združila to, v čemer sem, lahko rečem, najboljša, v čemer imam največ strasti in v okolju, kjer mu se jaz najbolj počutim. Seveda s parom, ki sta mi podobna, ki imata zelo podobne interese, kot jaz. Tako da je bila win-win situacija in fotke so res unikatne, čudovite. Moram pa tukaj še reči to, ja, da ne glede na te Instagram fotke, ki so problem in lahko pač razlog za kakšno nesrečo, sem šla, iz tega razloga sem šla tudi delati in licenco za planinskega vodnika in že od nekdaj sem zelo pač se trudim, mislim, varnost dajem na prvo mesto in je bila tudi izbira lokacije, način, kako smo šli tja, vse to je bilo pač za varnost poskrbljeno, da se ne bi komu kaj zgodilo, ker se zavedam, da je pač ta odgovornost na men in da je to. Zato tudi treba poskrbeti, kdorkoli se pač odpravi fotkati v hribe.
Ja, ja, dobro si to dodala. Drugač pa se mi zdi super, da združuješ te svoje strasti, ki so tvoje, ne vem, ki so res tisto tvoje unikatno, kar lahko največ daš in da se to definitivno čuti in med samim procesom ustvarjanja s tabo in potem na končnih izdelkih. Jaz to lahko iz prve roke povem, ker je Katja fotkala tudi mojo poroko, najino. Ne samo to, no, tudi, ko sem recimo izdala svojo pravljico, ko smo imeli kakšne družinske, smo hoteli družinske spomine ovekovečiti, se vedno spomenimo na Katjo, ker je tako, mislim, a ne v tem tvojem poklicu v fotografiji, no, sploh kadar delaš s pari pa z družinami, je velik del tudi to, da se ti znaš z njimi povezati, da jih znaš sprostiti, da ja, mogoče se najdejo podobni ljudje tebi, prav zato, da se mi zdi, da poj takoj se ta energija začuti že med ustvarjanjem in da se poj tudi kaže v fotkah.
Ja, res je, res. In tudi sama dajem to kot eno večjih prioritet, glede vseh mojih sodelovanj, zato tudi v večini primerov, kar se poročne fotografije predlagam parom, da se, če ne vidimo v živo vsaj, slišimo prek enega videoklica, vidimo prek videoklice. Zato, da sem imel možnost spoznati, ker konec koncev sem tam pač cel dan, v bistvu me par spusti v njuno zelo, rekla, intimno življenje na nek način in da sta sproščena, da ima ni panike se preobleči pred mano, da ima ni panike se objeci, da ljubčka se sprehod, mislim, tako te, rekla, romantične, poročne scene, pač mi morata zaupati in v bistvu sem tujc, ki pridem na njun dan tja in v bistvu mora biti ta vezno. Tako da ja, je zelo pomemben in se tudi trudim in sem zdi, da recimo, ko sem začela pred 20 letih, mi bilo ful težko fotkati otroke, ker nisem imela nobenega občutka za otroke, nisem vedela, kako komunicirati z njimi, ampak recimo to je ena stvar, ki sem se zdaj v 10 letih pa res naučila in se tudi z otroci ponavadi, ko dobim kakšne, ne vem, objokane otroke, ki pač nimajo dneva, ki so slabe vole, ki jih zebe, ki so lačni, ki pač nekaj ni, nam skozi res vsakič nam rata nekaj potegnet ven iz njih, da jih razvedrimo, da so poj tudi na fotkah, da se malo nasmejijo, pa da so srečni, no, ker v osnovi pa iščem res take lifestyle momente, ne rada poziram ljudi v fiksne poze, v smislu, ok, roka desna, roka tako, leva roka tako, zato ker je to popolnoma nenaravno in se zdi, da to lahko dosežeš samo način, na način, da so ljudje res, res sproščeni ob tebi.
Ja, iz prve roke potrjujem, ja, da je tako, ker se človek fotka s Katjo, sploh ne veš, malo se družiš, malo se imaš fajn, ful je lep dan in na konc kar rata nekaj.
Nekaj rata.
Tudi, ne, nekaj, ampak res vrhunsko. Kar se pa otrok tiče, se mi pa zdi, da predvsem se moraš verjetno sprostiti, a ne. Jaz tudi pri sebi vidim, a ne, ker sem tudi recimo pravljico napisala, pa je bilo isto tako vedno un, na kakšen način zdaj komunicirati, koliko so oni že, koliko so še recimo otroči ali pa ne vem, v enem otroškem svetu, koliko so pa že bolj odrasli, ki se mi mislimo, se mi zdi, manj, ko se obremenjuješ z vsemi temi vprašanji in se samo sprostiš, bolj dobiš, no, to njihovo pozornost, bolj, ko si ti, bolj te začutijo in je to, a ni?
Ja, se strinjam, ja, in res je to, sem zdi, da tudi sama sem prišla do istih, v bistvu ugotovitev, da z otroci moraš biti samo simple, sam preprost moraš biti, ne smeš preveč razmišljati in bolj, ko razmišljaš, kako jih boš zanimiral, to je že preveč za njih, pač samo sprostiti se moraš in ja, se učimo.
Ja, super. Ej, dajva še malo v tej tvoji poti podjetniški, ja ne? Zdaj si že malo povedala, kaj počneš, kako počneš. To se pravi, če sem jaz te prav razumela, ti nisi nikoli bila nekje zaposlena, si že od štarta v bistvu bila na svoje.
Ja, v bistvu, po tej praksi, ki sem omenila, ko sem prišla domov, sem se sicer sprva zaposlila doma pri očetu za polovični delovni čas, ampak to je bila zgolj racionalna odločitev, ker smo dobili pomoč države. Pa zato, ker je v bistvu tudi David, ta fotograf, s katerim sem delala, me je res opozaril, da naj se naspravim v situacijo odpiranja podjetja, visokih stroškov, brez budžeta, zato ker bom na konc pristala delati vse projekte samo zato, da plačam prispevke. In v bistvu s to državno pomočjo sem si jaz lahko pomagala, da sem kljub temu, da sem bila polovični delovni čas zaposlena, sem delala skozi, ampak sem res lahko delala projekte, tudi kakšne projekte samo za referenčne, samo za čist moja ideja, sam zato, da sem si zgradila portfolio. Od takrat naprej pa ja, sem odprla SP in v bistvu letos je, mislim, da 10 let, odkar imam svoj SP odprt, tako da,
bravo,
ja.
Bravo, čestitam.
Je pa res tudi to, no, da pri nas sta bila oba dva starša podjetnika, sta podjetnika, no, in sem v bistvu od vsega od njuju nekaj povzela, tudi v bistvu verjetno sem si zaradi tega, ker imata tudi one dva na nek način neki svobode, tudi jaz sama to želela in to videla kot ane, način življenja zame. Predvsem sem recimo od našega atija, on je vedno tak iznajdljiv, pa sem mi bil vedno v vzoru, v smislu, da če en projekt ne gre, najde nekaj drugega in gre dalje, ne glede na vse. In naša mami, ki pa v bistvu isto od 18. leta naprej sanjala, da bo frizerka in je šla v frizersko šolo, kar je bilo za njene čase in glede na to, da je živela na zelo oddaljeni lokaciji, je vložila kar veliko truda v to, da je to šolo naredila in vse in ona je še zdaj frizerka, ima svoj salon in v svojem delu res uživa in sem zdi, da je to en tak lep vzor, ki mi je bil v bistvu položeno zibelko in tudi zdaj šele vidim, koliko sem v bistvu v njuju se naučila.
Ful dobro, rej. Tukaj lahko dodam kot starš, a ne? Da sama dosti razmišljam v teh dneh, v teh stvarih, da če si česa želiš, je to, da bi v bistvu otrok tebe vzel za vzor in bi se želel živeti življenje, kot ga ti živiš. V smislu ne zdaj, da te posnema, pa da, a veš, gre po tvojih stopinjah, ne vem, bom rekla, ne vem, če sem jaz frizerka, da hočem, pač, da še hčerka posnema mene in gre neko mojo pot, ampak bolj v smislu, da jaz živim tok, tako življenje, ki me tok izpopolnjuje, v smislu, da otrok vidi, da je starš srečen in se želi tudi on slediti seb, da bo srečen, ko bo odrasel. A veš, kaj mislim? Doskrat se mi zdi otroc tako, ko gledajo starše, veš, sploh oni najstniški dobi, so uporniki in se mislijo, ne, ne bom hodil v šolo, ne bom toliko nesrečen, kot ti, pa vsak dan, ne vem, v pisarni sedel, pa ko mi čakal en teden dopusta na leto, a veš, o tem govorim. In se mi zdi v bistvu ful dober uspeh starša, da zna v otroku prebuditi eno to strast do podjetništva na ta način. Ne, sej s svojo neko potjo, a veš.
Ja, ja, z nekim kompromisom, a ne, na konc. Sej, to je res, sej jaz recimo tudi moje mami si tudi verjeten, no, vem, da si je na nek način želela, da bom jaz frizerka pa prevzela salon samo. V trenutku, ko je videla, da sem jaz najdla eno svojo pot, me je skos spodbujala. Sicer kdaj malo strahom v smislu, joj, a pa res želiš jeti na to samostojno pot, a veš, da je težko imeti firmo, pa ni lažje se nek zaposliti. Ampak jaz sem bila k sreč dosti uporniška, da sem ji rekla, ne, ti bom jaz dokazala, da to ni res. Si mi dokazala, da to ni res, no, ampak ne, definitivno, no, sem dobila neko podporo in sem zdi, da je to, ja, če imaš otroke, da je fajn, da vidijo v te pozorno. Je to veliko vredno, ampak sem
zdi... Veš, kaj tudi, prosim, ko te prekinjam, tudi to, da vidijo, da si ti zadovoljen, a ne, v življenju in potem ti ful lažje tvoje nasvete upoštevajo, a ne, tudi če, a veš, zaradi tega, ka, mislim, to je drugač tak izziv, potem, ko si enkrat starš, da v bistvu ti ne moreš samo takrat, kadar imaš nek pameten nasvet zapovedati, ne bo otrok samo tega videl, ampak bo videl tebe v celoti in to se mi zdi največji izziv starševstva, vsaj zame osebno. Ker v bistvu ne moreš ničesar skriti, a ne? In se v bistvu moreš konstantno truditi, da si srečen, da si najboljša različica sebe, ker otrok vse vidi in vse srka in v bistvu, a ne, ali ga boš s tem pridobil, ali ga pa ne boš, a ne, čist tako.
Ja, pa mogoče kdaj, da tudi vidi, da pa kdaj nisi srečen, pa vidi, da je to življenje, ampak da recimo tudi, a ne, tako, ker sva midve zdaj že tudi parkrat, a ne, govorila o tem, koliko je ta moja služba res, koliko me usrečuje. Seveda pridejo dnevi, ki si rečem, da je donce mi pa res ne da, ali pa pride dan, ki si rečem, na to poroko pa res nočem jeti, pa v večini primerov je to sicer, ne vem, izhaja iz strahu, ki ne vem, če bom dost dober naredila, ki si želim, da bi čim bolj naredila in pol toliko pritiska dam nase, da dobim čisti odpor.
A tudi tebi se to dogaja?
Se mi dogaja, ne pokažem tega na Instagramu pa na Facebooku, ampak ja, se mi dogaja in sem zdi, da je pa vse en pač to prav, da vidijo, ker pač na konci je to življenje, ne, pač tudi če slediš svojim sanjom, tudi sanje takdaj, brekla,
bremenijo
lahko in...
Ja, bolj dober. Pa, ko gledaš nazaj na to svojo pot, zdaj nekaj 10 let imaš ta SP, a bi karkoli naredila drugače, če bi donšla še enkrat po tej poti, a se ti zdi, da si lepo peljala?
Velikrat razmišljam o tem, ampak mislim, da ne. Ker mislim, da vse napake, ki sem jih naredila, so bile nujne za to, da sem danes tukaj, kjer sem in vsaka stvar vzame svoj čas in dejstvo je, da recimo... Tudi velikrat, ko sem bila, ne vem, kaj kdo me zavrnil v smislu, da me niso hoteli najeti za en projekt, ki sem si jaz želela. Jaz sem bila skozi pol, sem to znala obrniti v svojo trmo, v smislu, ja, se jaz zdaj potrudila, pa bom pokazala, da pa jaz to lahko naredim in sem pa se lotila nekega podobnega projekta, recimo, a ne. Toliko sem bila, čeprav nisem lih tekmovalna, ampak toliko sem bila tekmovalna v tem smislu in sem zdi, da je tudi vsaka zavrnitev ali pa tako negativna kritika, karkoli, kljub temu, da se to v začetku dotakne, ke prespiš, ke predelaš, te vsaj mene skos potisne naprej in to sem zdi, da rasteš s tem in zato kljub temu, da so bili kakšni neprijetni dogodki, ne bi zdaj ničesar spremenila. Vse potrebuje svoj čas in tudi pri meni je.
Ja. Kaj pa recimo pri postavljanju cen pa pri urednotenju svojega dela? Kako si pa tukaj se razvijala? Si že od štarta imela, si imela kakšne težave postaviti ceno svojim storitvam? Pa tudi kakšna je bila, kako se je to skozi leta spreminjalo?
Ja, cena je zelo zanimiva tema pri fotografiranju, pri fotografih nasploh, zato ker fotografi ful ne radi govorijo o cenah, ful težko dobiš informacijo, ko kdo za kaj računa, tudi jaz kot začetnik sem imela s tem težave. Ja, je pa definitivno, pač cena se je verjetno za 100% vzvišala od kar sem začela do zdaj. Predvsem sta pa tukaj dva razloga, dva glavna razloga, ki bi jih mogoče izpostavila. Da, ker sem jaz začela fotografijo, sem bila stara 21-22 let in takrat jaz nisem imela visokih življenjskih stroškov. Nisem se niti predstavljala, kakšni so življenjski stroški v tem smislu. In posledično je bila tudi moja cena storitev nižja, zato ker sem imela skozi slab občutek, da bi ljudem vzela toliko več, kot imam jaz. Tako, da sem v bistvu to osebno noto glede računanja ostalim mogla v bistvu kar jo prerast oziroma zelo velik, bi rekla, predelati pri sebi, kar se tega tiče. Druga stvar je bila pa to, da kljub temu je fotografija še zmer moj hobi in tudi sama sem velikrat, ko sem začela, imela te pomisleke, ja, pa to jaz ful rada delam, pa se to meni ni težko, pa bom pač šla za tisto urco, se to meni tako veselje. In tukaj bi se sicer mogla zahvaliti Davidu, ki temu fotografu, ki je pomagal pripomogel k temu, da se to ni dolgo dogajalo, zaradi tega, ker mi je hiter dol vedeti, da pač jaz od tega živim in zato moram računati. Se je pa pol to dogajalo v bistvu od drugih, a ne, moji kolegi, moji znanci, pač vsi vejo, da jaz to v tem ful uživam, da mi to ful dobro gre in so vsi pričakovali, da bom jaz pač to delala za ston, zato ker pač to naredim itak z veseljem. In je bilo v bistvu, še zdaj je najtežji delati za ljudi, ki so ti najbližji. Zato ker jaz razumem, pa ne obtožujem, mi je logično, da tako razmišljajo, zato ker sem zdaj to malo ta tudi balkanski, slovenski, balkanski mindset, glede tega, ja, na sej za frendem pa za ston naredil, a ne. Pa ni čist tako, ampak meni je enkrat v tistem času, ko sem začenala, mi je Ati nekaj dobrega rekel in sicer je rekel, Katja, bolj da ti je vroče, ko se menš za ceno, kakor da ti je vroče pol, ko ti premalo plačajo. In v bistvu tega reka se jaz še zdaj držim in vsakič, ko pišem predračune, ponudbe, vsakič, res vsakič imam to v mislih bolj, da, zdaj, da mi je zdaj vroče, kakor da mi je v pol in v bistvu res pomaga. Je pa tukaj še, a ne, pa s časoma sem pa zdi, pa življenjski stroški se zvišajo, pa samozavest dobiš, pa dejansko dobiš kakšno informacijo od kakšnega drugega fotografa, koliko pa on računa za to in pa si s časoma lahko postaviš ceno. In pol, ko te začnejo enkrat ljudi kontaktirati za to, ker hočijo tebe, pa si na točki, ki pa veš, da pač ima tvoje delo tudi vrednost, a ne. Mi pa večkrat, no, na misel pride tudi en rek, sicer v angleščini, if I do a job in 30 minutes, it's because I spent 10 years to learn it. In v bistvu je res to, velikrat tudi obrazložim kakšnemu naročniku, če mu je slučajno cena previsoka, pa reče, ja, pa se nucaš samo 2 ure, pa rečem, ja, ampak sem nucala 10 let, da sem iz 10 ur prišla na 2 ure.
Super.
Tako da ja, je postavljanje cene bila ena večjih, bil en večjih izzivov, no, in še zmer je pač v moji karieri.
Verjamem, da je, ker tudi sama vem, kako je s tem, ampak po drugi strani pa se mi zdi, da se imela ful dobre mentorje, no. Že ta mentor na Irskem in tvoj oče s tem nasvetom res zmagata, no, tako da super.
Ja, se naučiš, ja. Se pa zdi tako, no, recimo jaz imam pri sebi glede tega, sem razčistila, da imam pa eno stvar, ki jo delam prostovoljno in to je, kot fotograf delam za Balkan River Defense, kot sem že prej omenila, v bistvu se borimo za prosto tekoče reke in z njimi imam veliko projektov, ki so pa popolnoma na prostovoljni ravni oziroma delamo za pokritje stroškov. Tako da sem si rekla, da ne bom financirala nobenih drugih stvari, ampak tukaj pa dam jaz svoje prostovoljstvo v naravo.
Veš kaj, zdi se mi pomembno, da je to tist projekt, ki se ti odločaš, pa si ga ti izbereš, a ne, z polno zavestjo,
ja.
Ne, da je to nekaj, kar te vodi, kjer te strah vodi, da v bistvu ne upaš postaviti svojim storitvam vrednosti. A ne. To se mi zdi ful pomembna razlika, no.
Ja, je, pa tudi to je recimo, to je tudi velika lekcija, ki sem jo dobila v 10 letih. Ljudje, ki niso veliko pripravljeni plačati, pa ki že v štartu, brekla po domač pojan, zbijajo ceno, bojo vedno komplicirali na konc. Vedno nekaj ne bo v redu, vedno bo z njimi dvojno delo in v večini primerov ljudje, ki valjda pač ljudje plačajo za kakšen popust, ok, sicer popustov ponovat ne dam, ampak prašajo, ni panike, ampak tisti, ki pa preračunavajo že v štartu, pa veš, da bojo težave
ja.
Do konca.
Ja, in že v štartu vidiš, da nisi kompatibilen in ti v bistvu samo, čeprav si mogoče včasih sploh na začetku karijere težko priznaš, ampak je v bistvu usluga zate, da vidiš, da tukaj ni fita, ne, ni
ja.
Meča.
Ja, ja.
Po drugi strani pa, veš, evo, tukaj se moram pa na to navezati, ful mi je v bistvu, jaz pa občudujem to, da ti znaš sebi postaviti vrednost, res občudujem to, ker se mi zdi, da tako malkrat to vidimo, da velikrat smo obremenjeni s tem, da bi svojo vrednost cenili in postavili ceno in ne dajali popustov in ne podlegali nekim tem pritiskom,
ja,
a ne?
Marketinškim trikom tudi, a ne, na nek način.
Tudi, ja, da nimaš onega občutka, da moraš nekaj dajati pod ceno, ker, veš, lej, rajš na ta način se mi zdi tist, ka cen tvoje delo, pa ka cen to, kar ti daješ, rajš podpira tvoj razvoj, da se ti lahko še naprej šolaš, da lahko kupaš boljšo opremo, da so lahko storitve vedno boljše in je tukaj res z roko v roki, a ne, ka bo ja. Naslednjič nekdo rabo tvoje storitve, bo vedel, da bo res dobil maks, ne, da bo dobil, ne vem, nekaj pocena, veš.
Ja, ja. Tukaj mogoče en tak primer, ki sem se ga tudi naučila v prvih 3 letih samostojne poti, ki pride naročnik do tebe pa reče, ja, veš, jaz imam pa ful projektov zate, pa vsem mojim kolegom tam priporočil, a mi narediš to ful pocen. In jaz pač v prvih 2-3 letih sem bila še tako malo nesigurna, nesamozavestna, sem rekla, ja, itak, ful dober, ful bom projektov dobila prek te osebe. No, in na koncu se izkaže, da v bistvu je to edin projekt, ki ga narediš, oziroma, če te že kolegi kontaktirajo, te kontaktirajo z željo po enaki ceni, kot kar jo on plačil, tako da v bistvu na koncu si šel v totalno napačen krog klientov in v bistvu tudi sem zdi, da je zelo pomemben, tudi z Davidom sva to veliko obdelovala, kakšne stranke ciljam in tukaj ne govorimo o tem, koliko ima kdo denarja, koliko ima kdo budžeta za fotografa, tukaj govorimo o tem, kakšen tip ljudi, a cenijo to, kakšne vrednote imajo, a ne.
Ja.
In dejstvo je, da tisti, velikrat se mi zgodi, recimo vidim pri svojih parih, da pari, za poročni pari, ki najmanj komplicirajo, ki so najbolj tako enostavni glede plačila, v bistvu imajo najmanjše budžete, ampak to so pari, ki so pregarali ta denar, ki ga z veseljem dajo in ki cenijo končni izdelek in v bistvu to so najboljše in najbolj hvaležne stranke. A ne? Tako da ja, v bistvu je zanimiva filozofija za tem, kakšno ceno si postaviš, kako si jo postaviš, da ustrajaš za tem, zato ker te dejansko pripelje do ljudi, s kjerim lahko raseš, s kjerim lahko dejansko delaš naprej, ki te bojo dejansko priporočili svojim kolegom in v bistvu tako se razvijaš naprej. In v bistvu neverjeten, koliko velik stvari se dejansko začne pri tem, kakšno ponudbo jim ti pošleš.
Tudi že ta zaznavna vrednost, ne? Če je nekaj pocen, že zaznamo kot nekaj slabšega. Ne? Če pa nekaj pač ima svojo realno vrednost, pa tudi že to vrže neko vrednost zaznavno,
ja.
Človeka, ki to vidi. A pa si tudi ti kdaj mentor drugim? Recimo, ki sva omenili, ne, da sem imela dobre mentorje očeta pa tega irskega fotografa, tudi ti kdaj učiš druge ali pa si mentor?
Ja, v bistvu imam vsak let kakšne fotografske tečaje in predvsem te tečaji so namenjeni vsem začetnikom, ponovadih spet združim z hribi, največkrat gremo za 2 dni v v kočo, na zajamnikih, smo gor, ustvarjamo, se učimo in v bistvu moj cilj teh, vseh teh tečajev je ni tok naučiti ljudi v bistvu tehnične fotografije, kakor da jim predstavim to kot en način izražanja, ustvarjanja, kakorkoli.
Izražanja sebe.
Ja, izražanja sebe, recimo izražanja svojih misli, meditacijo, karkoli, ne, pač način, da greš, da se umakneš, da ali nekaj poveš, ali nekaj daš iz sebe, a ne, pač kot neko orodje za, za to.
Za ustvarjanje. Kaj pa recimo, se ti zdi, da se lahko izraža tudi model na drugi strani, a veš, ne, ne samo fotograf za opremo, ampak z druge strani?
Ja, mislim, da recimo, če govoriva o boudoir fotografiji, če ti je to kaj poznano, to je v bistvu estetska fotografija v spodnjem perilu, zelo diskretna, zelo tako v bistvu pokaže lep, lep del ženske, in to bi rekla, da je en tip fotografije, kjer se ženska lahko res izraža v smislu lepa sem taka, kot sem, lepa sem naravna, in v bistvu res velikrat, ko imamo te boudoir fotografiranja, ko pol puncam recimo pokažem njihove fotke, največkrat je odziv, ampak to res v 95% je odziv, nisem mislila, da sem toliko lepa, ne? In se zdi, da je to doskrat en način, kako se lahko tudi izražamo kot modeli, pač ne samo profesionalni modeli, ampak mi ljudje, kako se lahko izražamo pred fotoaparatom, v bistvu, da si pokažeš, da si lepa, da si čudovita in ja, je lahko tudi orodje za to.
Wow, manj kar kurjo pot, ker se mi zdi res toliko lepo. Až tudi iz tega vidika, ker verjetno, ko pridejo, niso tega mnenja, ne? Ker se je treba sprostiti pred fotoaparatom, verjetno vsak, marsikdo zmrzne, pa si predstavljajo, kaj se je zdaj grem, se jaz sploh nisem, jaz ne bom dobro zgledala, so živčne, karkoli, a imaš take izkušnje?
Ja, absolutno. Velik punc, ki pridejo, so nervozne, ne vejo, kako točno bo zgledal, seveda grejo prvič na tak fotografiranje, ampak pol v večini primerov, vseh primerih v bistvu vidijo, da ni bav. Večino imam z njimi dost podoben pristop, ko recimo, če fotkam otroke, najprej se malo pogovarjaš, malo se hecaš, malo si tako in pol v bistvu se one sprostijo in pol se lahko fotkaš.
Ker vidijo tudi, da si ti, a ne, sproščena pa, da si, da nisi neka diva.
Ja. Predvsem, ja, je pa definitivno zelo specifičen fotografiranje. Jaz sicer zdaj, ko to že 10 let delam, mi ni rekla nič tazga, verjamem pa, da puncam, ki pridejo prvič se fotkat in pol v bistvu jaz itak večinoma te punce vodim in povem, kako se naj naštimajo, kako se naj nastavijo, tako da jih v bistvu peljem čez vse, ker dejstvo je, da če pač ti nisi profesionalen model, ti pač ne znaš, pozirati. Ja.
Ampak recimo, kar jaz opažam pri tebi in se velikrat tudi z mojim Bojanom o tem pogovarjava je, da se nama zdi, da imaš ti eno to, en ta občutek, mogoče tudi zato, ker si ženska v fotografiji še bolj razvit od kakšnih moških fotografov. Je to možno? Kako ti na to gledaš?
Ne vem, mogoče pa se mi zdi, da tudi moški so lahko zelo dobri boudoir fotografi, no ne, mogoče so, ker jih poznam neki in so dobri fotografi. Je pa res, da smo ženske tiste, ki imamo malo, rekla, predsodek se fotografirati pred moškim. Imamo občutek, da nas mogoče ženskam, da nas moški bolj ocenjujejo, a ne? In je to še nek dodaten pritisk na nas, če se fotkamo, zato se v bistvu smo bolj sproščene pred žensko, ker smo pač, ker smo si vse iste, a ne? In je definitivno lažji men kot ženska biti boudoir fotografinja, kot recimo enemu moškemu fotografu, ja.
Ja, lažji se verjetno sprostijo ženske, a ne, pa ja, ti zaupajo. Ja. Ampak tudi tako sem mislila, veš, pri sami tem, ko ti nekaj slikaš, se mi zdi, da imaš ta pozornost na detajle kot ženska mogoče drugačne kot moški, da druge stvari spostavaš v spredje, da druge stvari opaziš, ne vem, ja, da drugač iz druga kota, ne vem.
Ja, mogoče, ne vem. So stvari, ki mi grejo boljšo drog, ker recimo velikrat pa povem, da pa res ena stvar, če bi me vprašala, kva pa res ne bi fotografirala, ne bi avto fotografirala, recimo. Ker tam pa res pač ne vidim brekla tok, kakor vidim recimo pri portretih ali kakor kola. Ne? Tako da ja, smo si različni, ampak se zdi, da danes ni to toliko več moška, no, da ni sploh moška ženska domena, ampak bolj pač kašen karakter si, a ne?
Ja, res,
verjetno je tudi ženska fotografinja, lahko ful dobra fotografinja za, ne vem, avtomobile, pa verjetno je kašna, tako je moški fotograf, dober bo dva fotografa, ne?
Ja, ja.
Tako da.
Ok. Tudi zdaj si se glih vrnila iz enega potovanja, a bi nam povedala kaj več o tem?
Ja, v bistvu, zdaj sem bila 2 meseca na poti s kombijem, fant ima v bistvu zdaj malo večji kombi, tako da je malo bolj udoben, da je stojna višina, pa da ni treba pospravljati posle, da si lahko zajtrk narediš, kar je bila prej praksa v mojih prejšnjih avtomobilih, je bilo vedno bolj malo placa. Tako da jaz sva naredila 11.000 km v 2 mesecih, sva šla čez Španijo, Portugalsko, Maroko, in nazaj čez Španijo proti domu, tako da je bil kar en tak velik kruh. In v bistvu biti v kombiju 2 meseca je zame vsakič ena taka osvoboditev za 2 meseca, ker si neobremenjen, imaš malo za pospravljati, živiš zelo preprosto, pač moraš se zracionalizirati, moraš svoje želje glede luksuza dati na minimum in se zdi, da je to tako fajn, ker v bistvu imaš čas pol res uživati v okolici, a ne? Uh-huh. Da kdaj smo doma, imamo ves ta luksus, skozi imamo toliko za pospravljati, skozi imamo toliko stvari za narediti in pol v bistvu kar nimamo časa ali pa kar pozabimo jeti ven pa uživati v tem, kar imamo v kombiju, pa pač nimaš veliko prostora noter, moraš pa pred kombijom sedeti, ne glede na to, aj zuni 10 stopin, aj bolj prijetnih, recimo 25 stopin, a ne. Pa pol še ena stvar, recimo ta zadnjih 14 dni potovanja sem se najbolj veselila vročega tuša doma, ne. Zato, ker pač v kombiju ni tuša noter in pa sva skozi zuni v kanister vodo in če so bile recimo zvečer je bilo kdaj to 2-3 stopinje zuni pa veter pa sva midva se tuširala sicer z vročo vodo, a ne sam pač zuni pred kombijom. Tako da ja, na konc, pa skozi je bilo treba merkati, koliko vode ponucaš, a ne, vsakmu primeru, pač, ko pomivaš posodo, ko se tuširaš, karkol. In na koncu se v bistvu najbolj veselila, da prijem domov, pa da vam pač tist ne, rekla, neskončen vroč tuš, a ne. In v bistvu, ja, vsa ta potovanja ti pol spet dajo ta zagon v smislu, ok, ful je bilo fajn, ampak ful sem hvaležna, da sem doma, da imam ta luksuz in cenim ta luksuz. In pa lahko tudi lažje naprej začnem pač svojemu, tudi začnem ful pogrešati svoje projekte, začnem pogrešati svoje stranke, vse in prijem domov in sem pol ful rekla navdušena nad tem, da zdaj pa začnem na novo. Ne?
Tudi sama sem dobila to idejo, ko si rekla, ko si opisvala, ne? Ta lifestyle, ki je malo tak v pomankanju na nek način, pa ne vsaj materialno, po drugi strani ti pa ogromen da, ampak ja, ti da en reset, da lahko na svoje življenje pogledaš spet z novimi svežimi očmi, se mogoče veseliš stvari, ki si jih prej pustil za sabo, ne, in tudi ful bolj ceniš, kar imaš doma. A bi rekla sama zase, ko potegneš črto čez vse to, a bi rekla, da si srečna?
Ja, bi rekla, da sem srečna, absolutno pa pač sreča se spreminja iz obdobja v obdobje, kaj pač potrebujem za svojo srečo. In zame recimo je sreča to, da se zjutraj zbudim z čisto vestjo, da se zbudim da se veselim prihajajočega dne, pa sem je srečna. Karkoli že v tistem dnevu je, a sem fraj, a grem v hribe, a grem delat, karkoli je, sam, da se ga veselim, da me ni breme. In se zdi, da dokler probam na ta način živeti, je super. So pa seveda, pač kot del vsega življenja dnevi, ko se zbudim, pa se rečem, ne da se mi, a res moram, pa iščem mogoče razloge, da ne bilo treba, ne, ali pa si rečem, joj, a sploh še hočem fotografijo delati, pa čisto itak pridejo tudi taki momenti, ampak jih je veliko manj, pa vsakič, ko se to prašam, je prav, da se to prašam, zato ker si poj tudi odgovorim in pridem do tega, da v bistvu, ja, sem srečna, zato ker pač imam res veliko, kar si pa želim, a ne, tako da v nematerialnem smislu govorim.
Ja, super. Ej, jaz mislim, da smo prišli do tog lepega zaključka, da bi počas zaključile. Daj mi samo še povej, kakšni so pa tvoji plani za naprej? Česa si želiš? A imaš že kakšne projekte, ki, ja, veš, mi da se vedno pogovarjava o idejah pa o projektih?
Ja, ja.
Torej se obožujem pri tem, da se s tabo družam, ker imam občutek, da si vedno polna ene te življenjske energije. A imaš tudi za naprej zase kakšne ideje, katerih projektov bi se še rada lotila, ali se prepuščaš pa boš videla, kako bo šlo?
Ja, v bistvu se dost prepuščam, imam neke ideje, kaj bi, predvsem se pa prepuščam temu, kaj pride. Tako da bomo videli.
Super. Katja, jaz bi se ti rada res lepo zahvalila za ta najin pogovor. Mislim, da bo marsikomu v navdih, da tudi sam pobrska po sebi, pa takole naredi enkrat na leto en reset svojemu lifestylu in mal pride z enimi novimi očmi nazaj in vidi, kje je, kam gre in tako naprej. Tako da hvala ti za deljenje svojih izkušenj. A je še karkoli, kar bi rada sama dodala za zaključek?
Ne, v bistvu sva se zdi vse lepo povedale. Hvala tudi tebi za povabilo in hvala za te vprašanja, zato ker si mi dala malo spet za misel glede kakšnih stvari, za pomisel, za premisliti in se mi zdi to največ vreden. Tako da drugač pa, kar se tiče nasvetov, predvsem to, da pač probate slediti sebi, da se zavedate, da je pomemben, da živite življenje tako, kot si ga želite, pa da če je treba, se ustavite, premislite, pa greste šele pol naprej. Če mislite, da je prav, da korakate z vso silo, pa je že v tist moment prav, da korakate z vso silo. Mogoče poslušte se, pa se že vse zgodi takrat, ko se mora zgoditi. Ne?
Super. Hvala ti še enkrat.
Ja.
Hvala tudi tebi, ki si z nama ostal oziroma ostala do konca pogovora. Tako da, lep dan še naprej in se slišimo spet kmalu. Čau!
Čau!
Iskrena hvala, ker si poslušal oziroma poslušala ta pogovor do konca. Cenim to, da spremljaš in podpiraš moj projekt na svoj način. Sej veš, izredno vesela sem, kadar kdo poda oceno v podcast aplikaciji, preko katere poslušate moje pogovore. Zelo bom vesela tudi, če za moj podcast poveš še kakšnemu svojemu prijatelju. To je to. Predvsem mi je zelo veliko pomeni, da lahko delam to, kar delam in da so moje vsebine vredne tudi za še koga od vas poslušalcev. Želim ti en lep dan še naprej in se slišimo spet čez 2 tedne. Adijo!